No onhan se surkea, kun mä olen Venezuelassa käynyt 90-luvun alusta lähtien ja tämä taisi olla 9. kerta. Ja eli kävin pari kertaa myös siellä ennen kuin tämä Chavismon nimellä tunnettu systeemi tuli valtaan. Ja kyllähän se on ollut siitä lähtien, kun Hugo Chavez tuli valtaan, niin ensinhän se oli vähän sellaista, onpas outoa, presidentti, joka laulaa televisiossa ja niin edelleen, niin edelleen. Mutta kun siitä mentiin vähän eteenpäin, näytti, että kun hän puhui sosialismista, niin hän on tosissaan. Hänellä oli kuubalaisneuvonantajat ja kyllä se alkoi näkymään. Siellä oli hyvin paljon samaa, mitä Kuubassakin. Alkoi olemaan pulaa yhdestä sen toisesta ja niin edelleen. Mutta sanotaan viimeiset 3 käyntiä, eli vuonna 2016, 2018, 2019, niin kyllä se on aika surullinen ja masentava maisema, joka siellä on vastassa.
Niin, ja tuntuu, että kun on vuosia jo uutisoitu, että siellä on ihan kamalat olot, niin aina kuulee vain kamalampaa. Miten siellä enää
niin, se on,
säilyy hengissä?
Koska on niin kamala, että ei voi olla enää kamalampaa. Vastaus on, että ei koskaan. Kyllähän aina voi mennä huonommin. Et jos nyt suuri ero siihen vuoden takaisin verrattuna oli se, että lääkkeistä oli silloin jo kauhea pulaa, sairaalat olivat aivan katastrofaalisia. Mutta se, mikä nyt alkaa olemaan entistä enemmän akuutimpi, on se, että ihan tällaista perusasioista kuin sähkö, se katkeilee pahasti, sähköverkkoon, sähköinfra romahtanut, vesihuolto katkeilee, Caracasissa siellä enää, joskus tuurilla tulee hanasta vettä, yleensä ei, ja vettä kuskallaan sitten sieltä, mistä sitä saadaan, niin kuorma-autoilla, tankkiautoilla ympäri kaupunkia, ja syötetään näiden kerrostalojen vesijohtoverkkoihin, ja se tietenkin maksaa, ja voi kuvitella, minkälainen sirkus sekin on.
Niin, ja millaisia katastrofia sinne ihmisten elämien tällaiset katkokset ja puutteet tuovat? Siinä ohjelmassa on paljon esimerkkejä.
No minusta yksi näitä paljon puhuvimmista on se, että mitä tapahtuu Caracasin siis, ja Venezuelan suurimmassa sairaalassa. Eli Caracasin yliopistosairaala, joka on ollut monta kuukautta ilman vettä. Siis sairaalan hanasta ei tule vettä. Ja lisäksi sairaalassa on nämä sähkökatkot koskevat yhtä lailla sairaalaakin. Sairaalassa on varavoimala, no se ei ole toiminut monen kuukauteen. Ja se on saanut aikaan sen, että kun tulee sähkökatko, niin kaikki, jotka hengityskoneessa potilaat, niin ne kuolee saman tien.
Ja siellä lääkäri toteaa, että ei voi ottaa röntgenkuvia, ei ole laboratoriota, ei ole lääkkeitä. Niin mitä nämä lääkärit pystyvät tekemään siellä?
No ei paljon mitään. Ne voi esittää potilaalle ostoslistan, että jos nämä pystyt hankkimaan tänne, niin voimme ehkä jotenkin yrittää hoitaa sinua. Se on aika surrealistista.
Niin. Ja sitten tuo siinä vesipulastakin siellä on esimerkki, tai sähkökatkoksista. Ihmisillä on rahapula ja sitten jääkaappiin mätäneen ne vähät ruuat,
niin
mitä
joo,
on saanut.
Se on, jos on ylipäätään saanut jääkaappin pakasteessa hankittua jotain, niin se on aina riskipeliä. Ne, jos jotain on saanut, pitää syödä heti, koska koskaan ei tiedä, koska sähköt menee ja ruuat mätäneen. Ja. Kyllähän se on. Mutta se on tietenkin näitä pienimpiä, mutta vakavimpia on nämä. Esimerkiksi tämä vesipulahan johtuu myös siitä, että Caracas on noin kilometrin korkeudella merenpinnasta. Ja se, mistä Caracas saa veteensä, se on tämmöiset isot tekoaltaat, jotka on noin 200 metriä alempana. Siellä on pumppuasemia, mutta sitten kun ei ole sähköä, niin pumppuasemat eivät toimi. Ja pumppuasemat myös ovat huonossa kunnossa, ne siellä moottorit kärähtelevät ja sähkökatkot tietenkin tekevät lisää, että se rikkoo laitteita. Ja lisäksi vesijohtoverkko on Caracasissa, ne on arvioitu, että siinä noin 40% sitä vedestä, mitä sinne pumpataan, niin se häviää vuotoina sinne sun tänne. Niin.
Ja sillä kuvat yhtä tällaista vesimiestä, joka yrittää auttaa ihmisiä. Kerro vähän siitä.
Joo, Abraham González. Joo, hän on sellainen vapaaehtoinen, joka ajattelee, että kun ei tässä muutakaan voi, niin yrittää ainakin omalta pieneltä osaltaan auttaa niitä ihmisiä, jotka jäävät ilman vettä. Ja hän kantelee siellä tällaisia kanistereita kerrostaloihin korkealle ihmisille, jotka eivät itse jaksa sitä tehdä.
Ja jostain sieltä vuotavasta putkesta kerää sitä
Joo,
vettä.
Näitä vuotoja on siellä sun täällä. Ja sitten periaatteessahan Caracas on, se on, kun sopiva aika sattuu, nyt alkaa pikkuhiljaa satamaan, niin siellähän on kyllä vettä. Sitä valuu vuorilta ja on puroja ja näistä puroista sitten yritetään saada vettä ja ja sitten totta kai myös näistä, mistä vesijohdot vuotaa, niin jos enemmän vuotaa, niin se saattaa tulla kadulle jostain. Siellä on asfaltisaumoja rikki ja siellä vettä pulppua, niin ihmettelee, että mikäs lähde täällä on. Ja yleensä se on siellä joku rikki mennyt vesijohto. Mm.
No rajan takanahan olisi kansainvälistä hätäapua saatavilla, ruokaa ja lääkkeitä. Miten näiden kanssa, tavoittavatko ne venezuelalaiset?
No siellähän oli sellainen suuri operaatio, jossa tämä Venezuelan parlamentin väliaikaiseksi presidentiksi valitsema Juan Guaidó oli yhdessä Yhdysvaltojen ja muiden myös Kanadan kanssa organisoimassa tällaisia aputoimituksia, mutta kun niissä nähtävä Venezuelan hallinto näki tällaisen poliittisen kytköksen, niin sitä hän ei tietenkään päästetty maahan. Ja, ja kaikki tämä valtiollinen propaganda, mikä koski tätä ulkomaista apua, niin sitähän sanottiin, että se on myrkyllistä ja syöpäaiheuttavaa ja kaikkea tällaista. Eli siellä oli aikamoinen konflikti silloin, kun olin paikalla siinä helmikuun lopulla. Mutta kyllähän tämä sitten sankarillisesti saatiin tämä apu torjottua, että Venezuelan hallinnon kannalta asia on hyvin, että ihmiset kärsivät niin kuin ennenkin.
Ja joitakin avustuskuormia on jopa poltettu.
Joo. Siellä paloi, minulla oli tuttava, joka oli kännykameran kanssa kuvaamassa, kun yksi avustuskuorma poltettiin. Siitä on sitten epäselvää, että polttivatko sen lopulta nämä Venezuelan sotilaat vai kun siellä oli kahakoita, siellä oli näitä venezuelalaisia armeijan sotilaita ja poliiseja estämässä näitä avustuskuormia ja siellä oli totta kai myös venezuelalaisia mielensoittajia, jotka yrittivät saada ne tulemaan läpi ja että kun siellä sitten oli vähän granaatteja, ammuskelua ja molotovin koktaileja, että mikä lopulta sytytti tämän avustuskuorman, mikä siellä oli kuvattu. Mutta olennaista siinä oli se, että Venezuelan armeija niin kuin tietoisesti ja esti tällaisen edes pienen tämmöisen avustuserän saapumisen maahan. Sekä Brasilian rajalla että tuo Kolumbian rajalla. Brasilian rajalla oli vielä pahempia mielensoituksia ja mellakoita siellähän kuoli yli 10 ihmistä.
Niin. Tässä nälkäpeliä Venezuelassa, siinä on monta tällaista surullista ja melkein ahdistavaakin tarinaa, kun ei ole lääkkeitä ja on lapsi sairas näin päin pois. Yksi pysäyttävä mielestäni oli myös, kun tapasit siellä tällaisen työttömäksi joutuneen insinööri, joka tonki kadun varressa sitten jätteistä ja etsi ruokaa. Ja hän sanoi, että ei olisi ikinä voinut kuvitella, että hänen elämänsä menee tällaiseksi. Niin ovatko ihmiset niin kuin... Kuvastaako tämä niin kuin ihmisten mielipidettä sitä, että he ihmettelevät, että voiko tämä olla totta?
Niin, kyllä varmaan monet kuvittelevat, että voiko tämä olla totta. Ja tämä mainitsemasi insinööri, niin hänhän oli siis petrokemian insinööri työssä öljyteollisuudessa. Voisi kuvitella, että sellaisessa maassa kuin Venezuela, niin sehän on ihan takaa turvatun tulevaisuuden.
Öljyä on vaikka kuinka paljon?
Öljyä voisi olla vaikka kuinka niin paljon, mutta se pitäisi jotenkin saada kaivettua siitä maasta pois. Ja Venezuelan öljyn tuotanto on romahtanut. Se on pudonnut tässä viimeisen 10 vuoden aikana noin kolmasosaan siitä, mitä se oli aiemmin.
No onko tämä niin yksinkertaista, että kaikki on Maduron, tämän sosialistipresidentin syytä?
Niin, tuo on hyvä kysymys. Kyllä se on Maduron sosialistipresidentti ja sosialistihallinto, niin kyllähän se on tämän maahan tähän syvään katastrofiin ajanut. Että jos esimerkiksi tämä, mitä sanoin, tämä öljyteollisuus, niin aikanaan öljyteollisuudesta heitettiin pois insinöörit ja geologit Hugo Chavezin johdolla ja öljyteollisuuden johtoon nimitettiin generaaleita, kapteeneja ynnä muita everstejä, eli näitä Hugo Chavezin sotilaskavereita, jotka eivät välttämättä öljynporauksesta niin kauhean paljon tiedä. Mm. Ja sitten myös se, että se on myös yksi näitä suuria kysymyksiä myös, että tuliko tällainen ryöstömentaliteetti, oliko se alusta lähtien, oliko se tarkoituksellista, vai huomattiin, että kun ei minkälaisia kontrolleja ole, niin sitten tämä Venezuelan johtava klikki, se on ryöstänyt ihan systemaattisesti Venezuelan valtion varallisuutta ja varantoja. Siellä on valtavia omaisuuksia on luotu ja varastamalla sitä, mitä valtiolla on, joka kuuluisi venezuelalaisille, mutta se on sitten Andorran pankissa ja Luxemburgin pankissa ja niin edelleen, Panaman pankeissa ja vaikka missä.
Siellähän valtataistelu tämän Nicolas Maduron ja haastajan oppositiojohtaja Juan Guaidó välillä on kestänyt kuukausia. Guaidó julistautui väliaikaiseksi presidentiksi jo tammikuussa ja vapun aikaan epäonnistui tällainen yritys kukistaa Maduro lopullisesti. Niin missä tilanteessa tämä valtataistelu nyt on, Pertti Pesonen?
No se on kaikella pattitilanteessa. Vapun aikana se, missä ymmärtääkseni, enhän enää ollut sillä paikalla, mutta epäonnistuttiin, oli se, että Guaidó unohti, että jos tällaista operaatiota lähdetään ajamaan, niin pitää olla armeijan tuki tai riittävä osa armeijasta. Ja se, mitä se Guaidolla ei ollut, oli muutamia upseereita, mutta armeijan kova ydin kuitenkin pysyi Maduron takana ja siihen se epäonnistui. Mutta se, mitä nyt tapahtuu, mikä on mielenkiintoista, on, että Norjassahan on tällaisia sovitteluyrityksiä, joita johtaa tämmöinen norjalainen hyvin kokenut diplomaatti, Tag Nylander.
Kyllä, joo. Viime viikolla uutisoitiin, että nämä neuvottelut olisivat katkeneet, mutta sitten uutisoitiin, että eivät sittenkään ehkä. Mikä on näissä tilanne? Mitä tiedät siitä Oslon neuvottelusta?
No se, mitä tiedän Oslon neuvottelusta, mikä on hyvä merkki, on se, että sieltä ei voida ulos paljon mitään. Jos halutaan jotain saada ulos ja sovittua ja päästä eteenpäin, niin pitää tehdä salassa. Jos koko ajan vuodetaan, molemmat osapuolet kertovat kantojaan ulos, niin silloinhan niihin lukkiudutaan. Mutta jos siellä pysytään ja neuvotellaan ja yritetään hakea ratkaisua, niin siinä on mahdollisuus jopa edistyä. Ja tämä Dag Nylander, hän on hyvin merkittävä henkilö, koska olin tässä aiemmin oli aika paljon myös Kolumbiassa, jossa saatiin solmittua rauha tähän pitkään sisällissotaan Kolumbiassa. Ja Nylander oli nimenomaan se avainhenkilö, joka oli saattamassa näitä Kolumbian hallitusta ja Kolumbian sissejä yhteen. Ja se, mitä kuulin, tapasin näitä Kolumbian sissijohtajakin, heidän käsityksensä Nylanderista oli erittäin hyvä, että hän on todella hyvä neuvottelija ja pystyy luomaan hyvän ilmapiirin näihin neuvotteluihin.
Ainakin siinä suhteessa voisi ehkä toivoa, että jotain saataisiin sovittua.
Niin, voi toivoa ja varmaan monet Venezuelassa toivoo, että ihan mitä tahansa tulisi, niin se olisi parempi kuin nykyinen tila.